Tato kniha se zabývá architekturou. Architektura je konkrétní fenomén. Zahrnuje krajinu, osídlení, stavby a charakteristické členění. Proto je živoucí realitou. Od dávných časů pomáhala architektura člověku dávat jeho existenci význam. S pomocí architektury si zajistil pevné místo v prostoru a čase. V architektuře jde proto o poněkud víc než jen o praktické potřeby a ekonomiku. Jde v ní o existenciální významy. Existenciální významy se odvozují od přírodních, lidských a duchovních fenoménů a zakoušejí se jako řád a charakter. Architektura převádí tyto významy do prostorových forem. Jako taková je součástí dějin smyslu existence.
Ano, v této knize se moc nedočteme o materiálech použitých u různých staveb, o konstrukčních či stavebních postupech. Dokonce na historické budovy hledí kniha jako na objekty současnosti. Dozvíme se, v jakých společenských podmínkách stavba vyrostla, ale jenom proto, abychom pochopili, proč vypadá tak, jak vypadá, proč na nás v 21. století působí právě takto. Christian Schulz začíná architekturou starověkého Egypta.
Přání vyjádřit věčný řád symbolickou formou znamenalo nutnost manifestovat pokračování života po smrti. Hroby a pohřební chrámy, domy věčnosti, představovaly tudíž ve starém Egyptě hlavní stavební úkol. Konkretizovaný životní řád se úzce vázal na strukturu egyptské přírody a krajiny. Stejnou strukturu ale v malém opakuje chrám. Svou osovostí a ortogonální strukturou oázy byl evidentně zamýšlen jako přímá reprezentace egyptského kosmu. Stane se to ještě zřejmější, když pohlédneme na jeho monumentální bránu Pylon. Pylon tvoří dvě masivní, nahoru se zužující věže spojené vysokým průchodem. Nad tímto průchodem mezi oběma věžemi se nachází znamení slunce. Vazba na hieroglyf svět je zřejmá. Jelikož byly chrámy obvykle orientovány na východ, stoupající slunce bylo vidět mezi dvěma polovinami pylonu a brána se stala branou nebes, jíž se zjevoval zářící bůh slunce a jeho představitel faraon.
Viděl jsem desítky televizních dokumentů o egyptské architektuře. Řešilo se v nich, jak dokázali Egypťané tak přesně manipulovat s obrovskými kamennými bloky a hlavně, jak přijít na kloub záhadě, proč vydávali tolik prostředků lidských sil a umu k výstavbě kamenných hrobek, do nichž jednou položí svého mumifikovaného panovníka. Ale Christian Schulz to v tom předchozím odstavci docela uspokojivě vysvětlil. Život Egypťana určovala víra ve všeobecný řád vesmíru. Vše se mu podřizovalo a každý lidský čin byl především symbolem zapojení do onoho řádu. Použít veškeré prostředky k vyjádření těchto symbolů bylo pro Egypťany samozřejmou, logickou a rozhodující součástí života.
Základní bohové představují přírodní prvky, které jsou stělesněny analogií s lidskými a zvířecími vlastnostmi. Obecně lze říci, že tyto personifikace egyptskému člověku umožňovaly porozumět základním existenciálním významům, jako jsou vztahy přírodních prvků, třeba plodnost, neplodnost, ale i prvků abstraktnějších, jako je vztah dobra a zla. Egypťané upřednostňovali uspořádané a vysoce formalizované vztahy, a to částečně na základě geografie a částečně rytmu ročních dob. Tuto preferenci ovlivňovaly oba faktory. Jelikož byla tato země zcela závislá na úspěšném zvládnutí nilských záplav, od obyvatel se vyžadovala trvalá spolupráce a striktní disciplína. Můžeme proto mluvit o despotismu prostředí, nikoli o společenské tyranii.
Ve druhé kapitole se autor věnuje řecké architektuře. Jestliže ústřední stavbou starého Egypta byla hrobka, v Řecku to byl chrám.
Architektura starého Řecka se obecně spojuje s chrámy, které na mnoha místech stále ohromují silou své pravidelné, ale členěné konstrukce. Jejich status z nich dělá bohatší zdroj podstatných významů než jiné budovy skýtající fyzickou ochranu. Ač se chrámy samotné jeví jako jasně uspořádané individuální tělo, Jejich rozmístění se zdá být nepravidelné a náhodné a uspořádání prostoru okolo staveb nevykazuje žádné snadno rozpoznatelné vztahy. A protože i monumentální vnitřní prostory se vyskytují zřídka, vedlo to některé kritiky k závěru, že řecké stavby jsou nearchitektura a máme je vnímat jako obrovské plastiky.
Schulz pak na mnoha příkladech dokládá, že Řekové své chrámy nerozmisťovali náhodně, ale že vztahy mezi nimi a jejich okolím nejsou vždy zjevné a unifikované. Jednou nacházíme chrám na kopci, aby byl viditelný ze všech stran, jindy Řekové zvolili údolí, které chrám chránilo před nepřízní vesmíru. Každá svatyně byla obydlena jiným bohem a tím měli své individuální charaktery. V řeckých chrámech také probíhaly téměř permanentně nějaké obřady, k nimž byla potřeba voda, oheň a hlavně věřící, kteří se sem museli nějak dostat.
Jediný prvek, který mají všechny chrámy společný, je podélná čela, v níž se nachází socha příslušného boha. Ve velkých chrámech mohla být docela prostorná, ovšem status skutečného interiéru získala až ke konci 5. století před naším letopočtem. Půdorys chrámu byl určen jeho velikostí a konkrétní funkcí. Forma pak vyjadřovala symbolický obsah. Chrámy svým plastickým tělem reagovaly na další budovy a okolní krajinu a vztahovaly se k nim. Když říkáme, že řecký chrám se rozvíjí zevnitř, nemíníme to z hlediska prostoru. Znamená to spíše, že vyjadřuje jistý individuální imanentní charakter, jenž určuje jeho členění.
Schulz pak v řecké architektuře neopomíjí ani význam dalších typů budov, které nacházíme ve vykopávkách starých měst. Mezi nimi kraluje budova divadla. Kdykoliv jsem nějaké takové archeologické naleziště navštívil, žasnul jsem, jak starověcí architekti neizolovali budovu divadla od okolí, ale důmyslně rozmístěnými průhledy vtáhli okolní krajinu doslova na jeviště, z přírody udělali kulisy a učinili krajinu součástí hry.
Divadlo představuje hned po chrámu nejdůležitější příspěvek Řeků k dějinám architektury. Původně ho tvořil kruh, kde se představení účastnili všichni přítomní. V klasické době se účastníci rozdělili na herce a diváky a kruh zanikl. Řecký herec se nicméně objevuje jako reálná plastická figura na kruhové orchestře, kterou obklopuje miskovitá část s diváky. Diváci ze svého místa sledovali nejen představení, ale zakoušeli též okolní krajinu a celé viditelné univerzum člověka a přírody se setkávalo v jednom nerušeném řádu.
Autor knihy Význam v architektuře západu, Nordberg Schulz, se snaží nezahltit čtenáře odbornými pojmy, ale i tak jich je v knize poměrně dost. Musíme se smířit s paletou cizích slov, jako je triglyf, echin, diafánní zeď, megaron a portikus, ale ještě zajímavější jsou české pojmy podpisující různé architektonické prvky. Víte například, co jsou přípory, vejcovce, tabernákly, opěráky, lizény a jak konkrétně vypadá dřík?
Jonský sloup spočívá na členěné patce a jeho štíhlý dřík zakončuje hlavice s volutami, která jako plastický svitek nese nepatrnou váhu nízkého kladí. Architráv se dělí do tří úzkých fascí, vlis je nahrazen perlovcem, vejcovcem a zubořezem. Místo síly svalů tak jonský řád stělesňuje ženskou grácii a krásu.
Na rozdíl od egyptské hrobky a řeckého chrámu či divadla, u římské architektury autor vyzdvihuje cestu. Ano, cestu, vlastně pozemní stavbu usnadňující komunikaci a také orientaci v krajině. Cestu považuje za jeden z archetypů, které si lidstvo a každý z nás neseme hluboko v systému základních hodnot. Uvědomíme si, kolik filmů končí záběrem na odcházející postavu jdoucí po cestě kamsi. Nevíme, co je za obzorem, ale něco tam musí být, když tam vede cesta. Obrazy, fotografie jsou plné cest. Také jeden psychologický test spočívá v tom, že si pacient má představit cestu a překážku na ní a pak svou představu popisuje psychoterapeutovi, který má k dispozici přesnou tabulku, co který prvek reprezentuje.
Pokud bychom chtěli vytvořit symbolickou mapu římského světa, nejnápadnější složku by představovala soustředná síť cest. Římané ovládli přírodu technicky i prostorově a to, čeho dosáhli, se ukazuje v jejich výrazném systému silnic a akvaduktů. V této souvislosti je velmi důležité zmínit římského boha jménem Janus, který se neobjevuje v žádné jiné mytologii. Janus byl bohem všech dveří a veřejných bran, jimiž vedly cesty. Jeho dvě tváře mu umožňovaly současně sledovat vnitřek i vnějšek budovy. Protože byl bohem bran, byl též bohem odchodů a návratů. Zaznamenáváme zde novou existenciální skutečnost, lidskou touhu dobýt svět, jenž vychází ze známého symbolického středu.
Ex libris. Za ústřední symbol raně křesťanské architektury považuje Christian Schulz střed a potom opět cestu. Podle důrazu na jeden či druhý archetyp staví křesťané buď kruhové, tedy centrální chrámy s kopulí, jako je San Marco v Benátkách, nebo původně křesťanská Hagia Sophia v Istanbulu, anebo protáhlé baziliky, zhmotňující symbol cesty, na jejímž konci stojí oltář.
Člověk raného křesťanství nedosahoval jistoty pomocí abstrakce přírodních, lidských či dějinných fenoménů. Milosti, která jeho existenci dodávala smysl, mohl dosáhnout jen, když tyto fenomény popřel. Křesťanský existenciální prostor se tak neodvozuje z konkrétního lidského prostředí, nýbrž symbolizuje příslib spásy, jež se zhmotňuje jako střed a cesta. Tím, že střed i cesta nabývaly podobu kostela, se zviditelnil nový význam existence.
Křesťanství ale přispělo k vývoji architektury především stavbou klášterů. Osobně mám vždy při vstupu do areálu kláštera silný pocit harmonie, klidu, rovnováhy mezi duchovní energií a ryze praktickou stránkou budov, kde se nejen modlilo, ale také jedlo a vařilo pivo. Francouzské, zejména burgundské kláštery byly pak šiřiteli vinné kultury do celé Evropy. Nikdy jsem se v klášterních zdech necítil stísněně, ačkoliv izolace od světa patřila u mnohých řádů ke stylu života.
Systém klášterů se rozvíjel během 4. století, kdy jednotlivé kongregace žily společně v klášteře, který se skládal z cel, refektáře, kostela a míst druhotných funkcí, jako byla kuchyně či dům pro návštěvníky. Rozmanité prvky tvořily obvykle uzavřenou jednotku kolem kostela uprostřed. Uvnitř tohoto uzavřeného místa vládlo ticho, pokora a askeze. Ve druhé polovině 4. století se monasticismus dostal na západ, kde mu největší impuls dodal svatý Benedikt z Nursie přibližně 480 až 553 našeho letopočtu, zakladatel benediktinského řádu. Kláštery představovaly uspořádaný a klidný ostrov ve společnosti, která se probojovávala z hlubokého zmatku a výrazně ovlivnili ekonomické i kulturní základy středověké civilizace.
Základním archetypem románské architektury je věž, tedy symbol vertikální, směřující k nebi, ale zároveň sloužící jako orientační bod v krajině a nesoucí zvon, tedy komunikační prostředek, sloužící i k dálkové komunikaci. V románské architektuře je význam věže podtržen tím, že často není srostlá s chrámem.
Románská architektura Itálie zůstala v skutku mimo hlavní vývojové linie a má svůj zvláštní charakter. Způsobuje to několik faktorů. Kostel nemusel v Itálii vykazovat stejný misionářský zápal jako v zemích severně od Alp. Klasická tradice zde byla mnohem důležitější a vliv Byzance se pociťoval bezprostředněji. Následkem toho v Itálii téměř nenajdeme skutečnou syntézu baziliky a věže. Věž se zde umisťuje samostatně vedle kostela jako kampaníle.
V kapitole o románské architektuře už se dostáváme k budovám, které důvěrně známe.
Budovy kolem katedrály v Píze představují jeden z nejreprezentativnějších monumentů středověké italské architektury. Mimořádná krása tohoto místa vychází ze souhry čtyř formálně spojených staveb. Katedrály, baptisteria, zvonice a Campo Santo. Velké baptisterium stojí před průčelím katedrály v její ose a protiváhu tvoří na druhém konci slavná šikmá věž. Campo Santo obtáčí velká zeď, která představuje svého druhu pozadí. Tím posiluje plastickou nezávislost tří hlavních prvků. Jednoty bylo dosaženo stejným pojetím stěn. Všechny stavby jsou obloženy panely bílého mramoru a členěny arkádami v řadách nad sebou.
S gotickou architekturou má každý z nás osobní zkušenosti. Známe atmosféru vysokých chrámových lodí, štíhlost sloupů, lomené oblouky oken a barevné vitráže. Autor knihy se detailně věnuje práci se světlem, které hraje zásadní roli v těchto odhmotněných chrámech. Pro mne byl největším zážitkem tohoto typu vstup do pařížské Saint-Chapelle, která se skrývá v areálu justičního paláce. Dělají se tam i koncerty. Tento chrám už opravdu nemá žádné zdi. Prostor je vymezen vlastně jen a pouze okny vyplněnými nádhernými vitrážemi.
Barevné sklo měnilo v katedrále přirozené světlo na mystické médium, které se zdálo dokazovat bezprostřední přítomnost boží. Charakter gotického kostela je tedy zcela nový a rozlišovat mezi románským a gotickým slohem proto není jen konvencí. Gotický kostel se stále zakládá na primárních tématech podélnosti a centrálnosti. Následkem vzrůstající snahy o integraci do okolního prostředí byla hlavní důležitost připsána pohybu do hloubky a proto můžeme loď katedrály chápat jako ideální pokračování cest okolního osídlení, kde portál tvoří hluboký vchod, vybízející ke vstupu.
Kniha Význam v architektuře západu neopomíjí ani stavby na našem území. Za příklad je dávána svatovická katedrála, za chvíli se dostaneme k Ville Tugendhat, velký odstavec je věnován svaté Barboře v Kutné Hoře.
V roku 1388 začal Petr Parléř v Kutné Hoře stavět chrám svaté Barbory. Jeho intence byla nechat vyrůstat diafánní spiritualizovanou svatyni ze strohého, relativně uzavřeného prostoru. Po smrti Parléře roku 1399 se stavba zastavila a chor dokončil o 100 let později podle původního plánu Matěj Rejsek. Roku 1512 započal hlavní architekt té doby, Benedikt Reid, stavbu lodi. Reid opustil bazilikální rozvrh, plánovaný Parléřem, a nad přísnou arkádou lodi vztyčil volně stojící pilíře, které nesou klenbu kompletně halového kostela. Výsledek patří mezi zcela mimořádné výtvory pozdně gotické architektury. Síť dvojitě zakřivených žeber zavádí průběžný komplexní pohyb, který vytváří sjednocený interiér krytý klenbou, která jakoby se nad prostorem vznášela.
Za ústřední stavbu renesanční architektury označuje Christian Schulz palác.
Zatímco středověký palác byl pevností a symbolem moci, palác v renesanci měl také symbolizovat kulturu, která formovala autoritu aristokracie. V podstatě byl městský palác sídlem rodu. Svou velikostí a výrazem definoval postavení rodiny v širším kontextu města, byl uzavřený a zároveň pomocí geometrizace propojený se svým okolím.
Za nejskvělejší ukázku barokní architektury považuje autor knihy Náměstí svatého Petra ve Vatikánu. Samotný chrám je přitom ještě napůl renesanční.
Protože je chrám svatého Petra matkou téměř všech ostatních, musí mít kolonády, které se budou jevit jako napřahující se paže, aby mateřsky přijali katolíky a utvrdili je v jejich víře, heretiky, aby je znovu sjednotili s církví, a nevěřící, aby je osvítili pravou vírou. Bernini přistoupil k realizaci svého programu tak, že učinil z náměstí svatého Petra jeden z nejskvělejších urbánních výtvorů, jakých kdy bylo dosaženo. Hlavní oválný prostor je uzavřený i otevřený zároveň. je jasně definovaný, ale oválný tvar vytváří podél příčné osy jisté rozšíření. Náměstí svatého Petra ukazuje lépe než jakýkoliv jiný příklad, že základ barokního umění se nachází spíše v obecných principech než v bohatých detailech.
Šulcova kniha ústí až do 20. století, které ale nepreferuje, věnuje mu přibližně stejný objem textu jako ostatním slohům. Vše začíná Crystal Palace v Londýně, vystavěný ze skla a kovu pro světovou výstavu v roce 1851. Průhlednost a reflexy jsou základními prvky moderní architektury a také typizace, kterou probádal Le Corbusier. Do hry se vrací sloup. Díky němu se osvobozuje vnější fasáda od nosné role a může být tvořena zavěšenými skleněnými deskami. Jako zářný příklad stavby 20. století je považována brněnská vila Tugendhat od Miese van der Rohe.
Hlavní patro se skládá z velmi rozlehlé, otevřenější obytné plochy a uzavřenější kuchyňské části. Obytnou část člení rovná stěna z onyxu a prohnutá stěna z makasarského ebenového dřeva, jež rozlišují čtyři oblasti. Obývací pokoj, jídelnu, pracovnu a halu. Pracovna se nachází na nejvnitřnějším místě celé plochy, má charakter polouzavřené kapsy. Obývací a jídelní plocha se zase otvírají do krajiny souvislou skleněnou stěnou, která může po stisknutí tlačítka zajet do podlahy. Postranní skleněná stěna je dvojitá a součástí centrálního prostoru je zimní zahrada, která poskytuje po celý rok zeleň. Uzavřenost a dodatečné rozdělení hlavního prostoru je možné regulovat pomocí pohyblivých zástěn.
O jednom detailu se ale kniha v souvislosti s vilou Tugendhat nezmiňuje. Jenom ta onyxová stěna byla pořízena za částku, za kterou by se v té době dalo koupit 21 rodinných domů. Nevím, kolik stála kaple Notre-Dame-Dieu od Le Corbusiera. Materiál je holý beton. Ale mohu potvrdit, že to je jedna z nejkrásnějších staveb 20. století, nyní čerstvě rekonstruovaná. Ve skutečnosti je ještě mnohem krásnější než na fotkách.
Třeba, že se půdorys nedrží tradiční dispozice kostelů, podařilo se Le Corbusierovi znovu ustavit základní vlastnosti křesťanského sakrálního místa. Jeho stavba přijímá i dává, je pevností i poetickou vizí jinakosti. Především dokázal opět vyjádřit důvěrnost raných kostelů pomocí prostředků, které jsou současně nové i staré, čímž se interiér stal místem, které zároveň chrání i osvobozuje. Je to jeskyně, otevřená základním významům lidské existence a podporující Heideggerovo přirovnání, že na zemi znamená pod nebem.
Ano, po přečtení Šulcovy knihy už sotva kdo může pochybovat, že architektura není ani tak práce s cihlami, betonem a armaturami, jako spíš se symboly, archetypy a dalšími zcela nehmotnými silami, které odjakživa řídí náš svět. Na další setkání nad zajímavými knihami se těší Lukáš Hurník.